Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី22ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសចំនួន102នាក់ដោយរួមមានទាំងអ្នកទោសមនសិការផងដែរក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកចេញសេចក្តីណែនាំក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ Zika ទីតាំងផ្ទុកប្រេងមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រដោយសារតែពួកគាត់មិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរកការងារដែលផ្ដល់កម្រៃខ្ពស
់អូយត្រីថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់ណាមួយថ្ងៃជួការបាន1ការ2ទៅត្រីនេះហ្នឹងត្រីពោត្រីស្អែកអីហ្នឹង1គីឡូ10000ជាងណា1គីឡូ15000អីហ្នឹង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងផ្ដោតលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់ហើយនឹងបដសម្ភារជាមួយលោកពូសវច្ចនានាយករងនៃវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពអំពីការរឹតចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិនដាចិនដាសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានដោះលែងអ្នកទោសចំនួន102នាក់ដោយរួមមានទាំងអ្នកទោសមួយចំនួនដែលត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារពីបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនៅក្នុងជំហានទៅមុខមួយមុនពេលប្រគល់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនោះអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានគេដោះលែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីពន្ធនាគារអ៊ីនសេនដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋធានីយ៉ាងហ្គននេះបើយោងតាមអ្នកណែនាំពីម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីក្រមមន្ត្រីបានថ្លែងថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងចំនួន20នាក់ដែលត្រូវបានគេដោះលែងគឺជាអ្នកទោសមនសិការខណៈដែលអ្នកទោសផ្សេងទៀតគឺជាឧក្រិដ្ឋជនទូទៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះក៏មានជនជាតិញូហ្សេឡង់ម្នាក់ឈ្មោះ Philip Blackwood អាយុ32ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំមុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះចំពោះការប្រើប្រាស់រូបថតរបស់ព្រះពុទ្ធនៅលើខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយមួយដែលចៅក្រមបានហៅថាជាការប្រមាថដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកធ្វើកំណែទម្រង់គឺលោកប្រធានាធិបតីថេនសេនរដ្ឋាភិបាលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានដោះលែងអ្នកទោសចំនួនជាង1300នាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលនៅតែបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនានាដាក់ពន្ធនាគារមានអ្នកទោសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន537នាក់នៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពីបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនេះបើយោងតាមអង្គការការពារអ្នកទោសនយោបាយ Assistant Association for Political Prisoners VOA ក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយសម្រាប់ស្ត្រីដែលប្រហែលជាអាចឆ្លងមេរោគ Zika ដែលជាមេរោគឆ្លងពីមូសដែលអាចបំផ្លាញខួរក្បាលនៅពេលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺបានប្រមានថាមេរោគនេះកំពុងតែរីករាលដាលតាមរយៈមូសខាំហើយមិនមានថ្នាំបង្ការដើម្បីរារាំងការរាលដាលជំងឺនេះនិងគ្មានថ្នាំព្យាបាលនោះទេទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសដល់ស្ត្រីមានគភ៌ទាំងអស់ឲ្យជៀសវាងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន14និងជៀសវាងទៅកាន់តំបន់នៅ Caribbean និង America Latin ដែលកំពុងតែឆ្លងមេរោគនេះប្រទេសទាំង14នោះរួមមានប្រទេស Puerto Rico, Martinique, Haiti, El Salvador,Guatemala, Honduras, Panama, Brazil, Colombia, French Guiana, Paraguay, Suriname, Venezuela និងប្រទេស Mexico ខណៈដែលពុំទាន់មានការបង្ហាញថាស្ត្រីមានគភ៌ប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគស៊ីកាខ្ពស់ជាងមនុស្សទូទៅក៏ដោយស្ត្រីមានគភ៌ទាំងនោះអាចឆ្លងនឹងមេរោគនេះនៅរាល់ចន្លោះត្រីមាសអគីភ័យបានឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងនៅកន្លែងផ្ទុកប្រេងធំមួយនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់កំជ្រួចសម្ដៅទៅកន្លែងផ្ទុកប្រេងនោះមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរលីប៊ីបានបន្ទោសថានេះជាស្នាដៃរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលព្យាយាមកេងយកផលចំណេញពីអំណាចដែលនៅទទេនៅក្នុងប្រទេសនេះមន្ត្រីម្នាក់ដែលបម្រើការឲ្យសហគ្រាសប្រេងជាតិបានហៅអគីភ័យនៅកន្លែងផ្ទុកប្រេង Raslenov ថាជាគ្រោះមហន្តរាយបរិស្ថានដោយបញ្ជាក់ថាអគីភ័យបានបញ្ចេញផ្សែងខ្មៅយ៉ាងក្រាស់ទៅក្នុងខ្យល់លោកបាននិយាយថាអគីភ័យនេះក៏បានកាត់ផ្តាច់ខ្សែភ្លើងដែលផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់លំនៅឋាននិងក្រុមហ៊ុនផងដែរគេប៉ាន់ស្មានថាប្រេងប្រមាណ3លានធុងបានបាត់បង់បន្ថែមពីលើប្រេងប្រមាណ4លានធុងដែលបានប្រើក្នុងការវាយប្រហារកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែព្យាយាមដណ្ដើមយកការដ្ឋានប្រេងរបស់ប្រទេសលីប៊ីដែលនឹងអាចផ្ដល់ដល់ក្រុមភេរវករនៅអំណាចនិងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលរួបរមថ្មីមួយដែលទើបតែបង្កើតក្នុងប្រទេសលីប៊ីមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមចូលកាន់អំណាចរបស់ខ្លួននៅឡើយទេក្រុមតាលីបង់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់រង្គាលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យប៉ាគីស្ថានមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន21នាក់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះនិងមានការវាយប្រហារជាច្រើនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសារវីដេអូមួយដែលបង្ខំលើបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខាលីហ្វាអ៊ូម៉ាមែនស៊ូដែលជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមតាលីបង់បានសន្យាថានឹងធ្វើការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតទៅលើសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅទូទាំងប្រទេសដូចជាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅស្ត្រីកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រដោយសារតែពួកគាត់មិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរកការងារដែលផ្តល់ប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នៅកម្ពុជានឹងផ្តោតលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់ចិនកំណត់មនុស្ស45នាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការលិចនាវាកំសាន្តហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកពូសវចនានាយករងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិភាពអំពីការរឹតចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីអ្នកវិភាគថ្លែងថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខំបង្ហាញថាខ្លួនរឹងមាំទោះបីជាប្រទេសមានអស្ថិរភាពអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាពក្រីក្រនៅតែជាកត្តាប្រឈមរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាដោយសារតែពួកគាត់មិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរកការងារដែលផ្ដល់កម្រៃខ្ពស់ហើយពួកគាត់ត្រូវចូលរួមរកប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារទាំងមូលធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយអត្រានៃភាពក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាគច្រើននៃប្រជាជនកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រនាងផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ព្រឹកអ៊ុំស្រីផានខាអស់រទេះដែលពេញទៅដោយលាសរបស់គាត់តាមដងផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពេលខ្លះអ៊ុំស្រីត្រូវអស់រទេះរបស់គាត់ចម្ងាយរហូតដល់ទៅ20គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃល្អអ៊ុំអាចរកប្រាក់ចំណូលបានជាង40,000រៀលការអស់រទេះលក់លាសនេះអាចជួយលោកអ៊ុំឲ្យអាចបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះរបស់លោកអ៊ុំ20ដុល្លារដែលប្រហែលជា80,000រៀលក្នុងមួយខែដើម្បីលោកអ៊ំអាចមានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យនិងមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់នៅពេលជួបជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA កាលពីម្សិលមិញនេះអ៊ំស្រីផានខាដែលមានអាយុ59ឆ្នាំមកពីខេត្តកណ្ដាលនេះបាននិយាយថាគាត់មិនមានជំរើសផ្សេងដើម្បីប្រកបមុខរបររកប្រាក់ក្រៅពីការអស់រទេះលក់លៀសនេះទេលោកអ៊ុំមានប្រសាសន៍ថាលោកអ៊ុំមិនមានការអប់រំខ្ពស់ដែលអាចជួយឲ្យលោកអ៊ុំ រកការងារបានល្អជាងនេះនោះទេហើយលោកអ៊ំត្រូវទទួលបន្ទុកមើលថែទាំគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកនិងចៅចៅចំនួន8នាក់របស់លោកអ៊ំលោកអ៊ំបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ថ្ងៃបានចំណេញបាន50000 60000ទៀងលក់អត់ទេចំណេញលក់មិនអស់លើច្រើនចឹង
មានស្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកទៀតដែលមានបញ្ហាដូចជារូបលោកអ៊ំដែរស្ត្រីកម្ពុជាទាំងនេះត្រូវបង្ខំចិត្តចូលទៅក្នុងការធ្វើការងារដោយកម្លាំងពលកម្មដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារដោយសារពួកគាត់មិនមានឱកាសការងារនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ខណៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកJohn Kerryរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចមួយមកប្រទេសកម្ពុជានាសប្តាហ៍ក្រោយនេះភាពក្រីក្រដែលលោកអ៊ំផានខានិងអ្នកឯទៀតកំពុងជួបប្រទះបានបង្ហាញពីបញ្ហាធំៗដែលអ្នករៀបចំគោលនយោបាយកំពុងប្រឈមក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសមភាព gender និងឱកាសការងារសម្រាប់ស្ត្រីនិងប្រជាជនក្រីក្រទូទៅជាច្រើនអ្នកទៀតធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាបាទទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយអត្រានៃភាពក្រីក្របានយ៉ាងណាក្តីចំនួនគ្រួសារភាគច្រើនដែលគេចចេញពីភាពក្រីក្ររួចនោះមានតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះហើយវាបានបន្សល់ចំនួនភាគច្រើននៃអ្នកដែលស្ទើរតែក្រីក្រប្រហែល 90% នៃប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា15លាននាក់មាន3លាននាក់មានជីវភាពក្រីក្រនិងជាង8លានអ្នកទៀតគឺស្ទើរតែជាប្រជាជនក្រីក្រនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីលោកអ៊ំផានខានិងរដ្ឋទេសរបស់គាត់អ្នកមីងតាលាស់សារីហ្វាដែលមានអាយុ44ឆ្នាំកំពុងជូនសាច់ញាតិរបស់គាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកមីងសារីហ្វាគឺជាអ្នកនេសាទមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលអាចរកប្រាក់បានប្រហែល 15,000 រៀលនៅក្នុងថ្ងៃល្អរបស់គាត់អ្នកមីងបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
អូយត្រីថ្ងៃនឹងគ្រាន់ណាមួយថ្ងៃជួការបាន1ជួការ2ទៅត្រីនេះហ្នឹងត្រីពោត្រីក្អែកអីហ្នឹង1គីឡូ10000ជាងណា1គីឡូ15000អីហ្នឹង
ពេលខ្លះអ្នកមីងសារីហ្វាគិតអំពីការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែអ្នកមីងមានម្ដាយជរានិងកូននៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នកមីងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមីងមិនអាចចាក់ចេញទៅធ្វើការឆ្ងាយបានអ្នកមីងបានរៀបរាប់ពីការលំបាករបស់អ្នកមីងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងវាខោអត់មានការងាររកស៊ីអីចឹងបាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយទៅកូនរៀនផងអីផង
បងស្រីទូចដានីអាយុ32ឆ្នាំជាអ្នកលក់ភេសជ្ជៈបងស្រីមានរទេះតូចមួយដើម្បីលក់ភេសជ្ជៈតាមផ្លូវក្នុងក្រុងភ្នំពេញបងស្រីដានីចាប់ធ្វើការតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ពេលព្រលប់ងងឹតនៅពេលបងស្រីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបងស្រីដានីត្រូវធ្វើការងារផ្ទះជាច្រើននិងមើលថែទាំកូនកូនរបស់គាត់បងស្រីមានប្រសាសន៍ថា
មកលក់ដូរហើយនៅដល់ពេលលក់ដូរហើយទៅវិញនៅច្រានជើងឆ្នាំងទៀតនៅការបោកអាវរៀបចំផ្ទះសបាយឲ្យបានស្អាតបាតថែរក្សាកូនឲ្យស្អាតបាតទៀត
ស្ត្រីទាំង3នាក់នេះនៅតាមដងផ្លូវមួយដែលមិនឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញមានស្ត្រីធ្វើការបែបនេះស្ទើរតែនៅគ្រប់ដងផ្លូវក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅតាមជនបទសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែមានការលំបាកថែមទៀតការស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាប្រសើរឡើងគឺជាការចាំបាច់ខ្លាំងណាស់អ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក USAID ដើម្បីសមភាព gender និងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីលោកស្រី Susan Markham បានប្រាប់ VOA ខ្មែរនៅពេលលោកស្រីមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនថាការកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីនៅទីនេះតម្រូវឲ្យមានស្ថាប័នរងមាំជាច្រើនចូលរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយភាពក្រីក្រហើយវាមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេវាតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ក ្រុមអ្នកតតែងគោលនយោបាយនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចនខេរីតំណងជានឹងមានការពិភាក្សាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសហការទ្វេភាគីនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់គ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្វែរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមកកាន់តំបន់អាស៊ីឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានៃ VOA បានពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីរួមនឹងកម្ពុជាដែលជាតំបន់ដែលចិនពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លួនជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសហការទ្វេភាគីនិងតំបន់ផងដែរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសឡាវនេះនាំឲ្យមានការវិភាគផ្សេងៗគ្នាពីក្រុមអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្នែកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងអ្នកតាមដានអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយនិងទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់បើតាមលោកចនសៀវសៀរីសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកម្នាក់នៅឯសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈ The Gerald Ford School of Public នៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា
Carry's trip to Cambodia and Laos aims mainly to help set the stage for the upcoming special ASEAN summit.
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវមានបំណងជួយបង្កើតគម្រោងការសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងរដ្ឋ California នៅខែកុម្ភៈដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រជែងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវបានក្លាយជាប្រទេសមានសមានចិត្តគាំទ្រចិនខ្លាំងបំផុតដល់ផលប្រយោជន៍ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅឆ្នាំថ្មីៗនេះ
លោកបានបន្ថែមថាជំនួបរវាងលោក Kerry និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហោនំហុងអាចផ្ដោតលើបញ្ហាការពង្រីកចំណងទាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនេះជាកម្មវិធីនយោបាយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដើម្បីរក្សាទុកកម្ពុជានៅក្នុងការដើរតួផ្លូវការទូតក្នុងបរិបទទូលំទូលាយចំពោះគោលនយោបាយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក៏ប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាការរំពឹងទុករបស់ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រមជំទាស់ឲ្យនឹងការទៀមទាឲ្យលោក Kerry ជួយអន្តរាគមលើបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកចំនួន2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមករានោះទំនងជាមានការលំបាកសម្រាប់លោក Kerry ដោយសារថាលោកទំនងជាមិនចង់មានការទីទៀនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនកិច្ចពិភាក្សាបញ្ហានានានៅឯកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននោះទេបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលលោក Kerry ខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាអ្នកផ្សះផ្សាកាលពីចុងឆ្នាំ1999ឲ្យមានតុលាការខ្មែរក្រហមឡើងនៅពេលដែលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិជាប់គាំងជាច្រើនលើកក្នុងកិច្ចចរចាបង្កើតតុលាការនេះ
I expect that Kerry will be cautious in criticizing Hun Sen so shortly before that special ASEAN summit in California.
ខ្ញុំរំពឹងថាលោក Kerry ទំនងជាប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរិះគន់លោក Hun Sen មុនបន្តិចនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពិសេសក្នុងបរិបទដែលថាលោក Kerry អាចរិះគន់នោះលោកទំនងជាមើលផ្ដោតទៅលើការប្រព្រឹត្តទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងអេសរជនគណៈបកប្រឆាំងជាងបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហម ECCC.តុលាការខ្មែរក្រហមអាចនឹងមិនត្រូវដាក់ជារឿងសំខាន់របស់លោក Kerry ដែលការនេះជារឿងបត់បែនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់លោក Kerry ក្នុងការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហម
លោក John Kerry គ្រងនឹងជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកស្គាល់នឹងមានទំនាក់ទំនងជិតដិតតាំងពីលោក Kerry នៅជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបនេះកើតឡើងមុនពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈខាងមុខបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលកម្ពុជាជាសមាជិកនិងបញ្ហាទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងអាចត្រូវជជែកគ្នាស៊ីជម្រៅបើតាមការអះអាងរបស់លោកស្រីស៊ីហូកូគូតូជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីគោលនយោបាយតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺចំពេលដែលមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលអាចនឹងត្រូវលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីសង្ស័យថារឿងទាំងនេះទំនងជាមិនមែនជាបញ្ហាចម្បង នៃកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីនោះទេជំនួសមកវិញកិច្ចពិភាក្សាជាសំខាន់របស់លោក Kerry ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានគឺជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតាក់ទងទៅនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP គឺជាចំណែកសំខាន់ដោយមិនគ្រាន់តែសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេតែជាគោលនយោបាយសន្តិសុខសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរលោកស្រីស៊ីហូកូបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីវៀតណាមហើយនិងប៊្រុយណេគឺជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP លោក Kerry ចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាសេតវិមានប្រាជ្ញាធ្វើការបញ្ជាក់ពីបញ្ហាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយតំបន់អាស៊ីហើយធានាពីការរីកចម្រើនជានិរន្តរ៍នៅក្នុងតំបន់ដោយហេតុថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងបើកទូលាយសម្រាប់ប្រទេសដទៃដែលមានឆន្ទៈអនុម័តធ្វើតាមស្តង់ដារពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ខ្ពស់ដោយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ពីការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមហើយលោក Kerry នឹងចង់បញ្ជាក់ថាសមាជិកភាពមកពីប្រទេសអាស៊ាននានាអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមបានលោកស្រីបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រសិនបើកម្ពុជានឹងសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកនៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP នោះវានឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនថែមទៀតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិការនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជានៅឆ្ងាយពីចិនខណៈដែលចិននៅតែមិនចូលជាសមាជិកដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP នោះ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Peter McGuire សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកាំងនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាមួយរូបដែរបានយល់ព្រមដែរថាលោក Kerry អាចគ្រោងនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាការបោះឆ្នោតបញ្ហាការដែលនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសពឹងពាក់លើជំនួយចិនជាដើមនោះ
លើជំនួយងាយងាយទាំងអស់ដែលផ្ដល់ពីចិនប្រហែលជាមិនអាចងាយទៀតទេក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាលោក Kerry មានបញ្ហាជាច្រើនត្រូវដោះស្រាយ
ទាំងលោក Peter McGuire ទាំងលោក John Cioceri មិនរំពឹងថាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមគឺជាប្រធានបទចម្បងនោះទេសម្រាប់លោក Kerry ក្នុងពេលដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងទ្វេភាគីអាចគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាទាំងអស់នោះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិស្សិតក្រុមអង្គការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍនានានៅសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនម៉ាណីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងជាកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានកង្វល់ពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចចិនដែរដោយសារតែចិនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយហើយកម្ពុជាពឹងពាក់ច្រើនដែលគេដឹងថាច្រើនជាងប្រទេសលោកខាងលិចដែលផ្ដល់ជំនួយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទៅលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យជាដើម
But the more serious question as you mentioned is the declining economic performance of China
តែបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយដែលលោកបានលើកឡើងគឺការធ្លាក់ចុះដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលកម្ពុជាពឹងពាក់យ៉ាងខ្លាំងលើជំនួយនោះតែខ្ញុំមិនគិតថាវាជារឿងដែលកម្ពុជាព្រួយបារម្ភទេរឿងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនពិតជាព្រួយបារម្ភដូចគ្នាដែរប្រសិនបើខ្ញុំមិនយល់ច្រឡំទីនោះ
លោកហ៊ុនម៉ាណីបានថ្លែងថាទោះជាប្រទេសចិនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេមែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែកម្ពុជាមិនអាចបំភ្លេចប្រទេសផ្សេងៗទៀតទេនិងភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗទៀតដូចជា ADB ប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវការមិត្តយ៉ាងច្រើនគឺជាមិត្តយល់គ្នាទៅវិញទៅមកគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោកថាកម្ពុជាក៏មិនមែនចាំតែទទួលជំនួយដោយគ្មានការកែតម្រង់ខ្លួនឯងនោះដែរប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជិត40ឆ្នាំនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់ចិននិងជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងដំណើរការរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល6ខែប្រទេសចិនបានសន្និដ្ឋានថាការលិចនាវាកំសាន្ត Eastern Star នៅទន្លេយ៉ាន់ហ្សេកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន442នាក់គឺបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរបានកំណត់ចំនួនមនុស្ស45នាក់នៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ឲ្យទទួលខុសត្រូវដោយដាក់ពិន័យដែលមានចាប់ពីការផ្ទេរការងាររហូតដល់ការទម្លាក់តំណែងដើមចំពោះកំហុសក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងការគ្រប់គ្រងប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនាងជួយសហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមគណៈស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលមានភ្លៀងមួយមានសន្ទុះអតិបរមារហូតដល់38ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីគឺខ្លាំងជាងកម្លាំងដែលនាវាអាចទប់ទល់បានរហូតដល់ទៅ2ដងបានធ្វើឲ្យនាវា Eastern Star ក្រឡាប់មុននឹងលិចបាត់នៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកាលពីឆ្នាំមុនសមាជិកនៃក្រុមស៊ើបអង្កេតបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយសង្ខេបកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមអាជ្ញាធរបានសន្និដ្ឋានថាគ្រោះមហន្តរាយនេះបណ្ដាលមកពីធាតុអាកាសបញ្ជូនខ្យល់ក្តៅឡើងទៅបរិយាកាសហើយទាញសម្ពាធខ្យល់ត្រជាក់ឲ្យធ្លាក់មកវិញយ៉ាងរហ័សនិងដ៏កម្រមួយទោះបីជាប្រធានក្រុមនាវិកបានចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យនាវានោះមានលំនឹងក៏ដោយមានការសន្មតមួយថាការជួសជុលកែនាវាដោយការធ្វើឲ្យនាវានោះកាន់តែខ្ពស់ជាងទ្រង់ទ្រាយដើមបានប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់នាវាក្នុងការទប់លំនឹងខ្លួនពេលជួបនឹងព្យុះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានសន្និដ្ឋានថាការកែប្រែទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដល់លំនឹងរបស់នាវានេះក្នុងចំណោមមនុស្សដែលកំណត់ឲ្យទទួលខុសត្រូវទាំងនោះគឺប្រធានក្រុមអ្នកបើកនាវាលោក Zhang Shuwen និងប្រធានក្រុមបុគ្គលិកនាវាដែលមានវត្តមាននៅលើនាវាពេលកើតហេតុក៏ប៉ុន្តែប្រធានក្រុមបុគ្គលិកត្រូវបានរកឃើញថាបានលង់ទឹកស្លាប់ថ្មីបើពួកគេទាំងពីរមានបទពិសោធន៍ការងារយូរឆ្នាំក៏ដោយភាពខ្វះចន្លោះចំណេះដឹងរបស់ក្រុមនាវិកអំពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងធ្វើឲ្យនាវិកទាំងនោះមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពេលជួបអាកាសធាតុបែបនោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកគេមិនបានប្រកាសស្វែងរកជំនួយពីខាងក្រៅឬក៏ផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកធ្វើដំណើរដែលភ័យច្រាននៅក្នុងបន្ទប់នាវាហើយវាធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរដែនសមុទ្រដែលនៅជិតនោះក្នុងក្រុងយូយ៉ាងនៃខេត្តហូណានប្រើពេល7ម៉ោងដើម្បីបញ្ជាក់ពីហេតុការណ៍នោះបាននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអាជ្ញាធរបានសម្រេចចិត្តដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់លោកចាំងលោកនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតដោយតុលាការបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែមេធាវីម្នាក់បាននិយាយថាលោកចាំងប្រហែលជាអាចគេចផុតពីការចោទប្រកាន់កម្រិតប្រមទ័នព្រោះពេលនេះកំពុងត្រូវបានគេទម្លាក់លើបញ្ហាអាកាសធាតុលោកឡាងឈូហ្គួនមេធាវីជំនាញការដែនសមុទ្រពីខេត្តគួងស៊ីនិយាយថាបើសិនជាមហន្តរាយនេះបណ្ដាលមកពីខ្យល់ខ្លាំងនិងរលកហើយគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជានាវារបស់គាត់ទេក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងគួរតែទទួលខុសត្រូវលើការសងជំងឺចិត្តទាំងអស់លោកបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននឹងមិនអាចជៀសផុតពីបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីនៅតុលាការបានឡើយការទម្លាក់កំហុសលើអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យពីសំណាក់អ្នកដែលមានការសង្ស័យលើក្រុមនាវិកដែលមិនបានប្រកាសស្វែងរកជំនួយឬជួយជំលាអ្នកធ្វើដំណើរមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិសង្ស័យរបស់ពួកគេអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវេបបូម្នាក់បានសរសេរថាដើម្បីបញ្ជាការទទួលខុសត្រូវអ្នកស៊ើបអង្កេតបានអស់យោបល់ដើម្បីធ្វើជាលេសអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតបានសួរថាហេតុអ្វីបានជានាវាត្រូវតែធ្វើដំណើរកាត់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះតើអ្នកណាអាចឆ្លើយនឹងពួកយើងបានអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដើម្បីធ្វើការរុះរើត្រួតពិនិត្យផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់សោកនាដកម្មស្រដៀងនេះម្ដងទៀតក្រុមស៊ើបអង្កេតបានបន្តស្នើសុំឲ្យនាយកតកនៃការដឹកជញ្ជូនគួរតែរារាំងនាវាកំសាន្តមិនឲ្យចាកចេញពីកំពង់ផែប្រសិនបើសន្ទុះខ្យល់ត្រូវបានព្យាករថាបានកើនដល់ល្បឿនអតិបរមា52គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឬចម្ងាយដែលអាចមើលឃើញតិចជាង1000ម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែនសមុទ្រម្នាក់បានអះអាងថាករណីកើនឡើងនៃអាកាសធាតុខុសប្រក្រតីគួរតែជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពទាំងឡាយលោកជូយូជូសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យដែនសមុទ្រដាឡេនហើយក៏ជាអ្នកដែលបានចោទសួរពីសុវត្ថិភាពនៃការកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធរបស់នាវា Eastern Star បានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាអាកាសធាតុខុសប្រក្រតីនេះពិបាកនឹងព្យាករណ៍ឬកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពេក ហានិភ័យនឹងកើនឡើងលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់បន្ទាន់ក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងទុកជាមុនដែលមានជំនាញព្យាករណ៍អាកាសធាតុខុសប្រក្រតីដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបញ្ជានាវាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកពូសុវច្ចនានាយករងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពអំពីការរឹតចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីអ្នកវិភាគថ្លែងថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខំបង្ហាញថាខ្លួនរឹងមាំទោះបីជាប្រទេសមានអស្ថិរភាពតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
និស្សិតអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលការបោកក្របបែកនៅរដ្ឋធានីលើកែបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន6នាក់ស្ត្រីហ្វីលីពីននឹងទាមទាររកយុត្តិធម៌មុនដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់អធិរាជជប៉ុន
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចិនដាចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់និស្សិតអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានអ្នកវិភាគទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិយាយថាគឺជាការឃុំខ្លួនចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍សម្រាប់តថ្លៃនយោបាយឈ្មោះ Otto Frederick Wambier អាយុ21ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Cincinnati រដ្ឋ Ohio គឺជានិស្សិតជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Virginia ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនថាបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងជើង KCNA ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះសកម្មភាពរបស់និស្សិតឈ្មោះ Wambier នេះគឺត្រូវបានត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងការបោកក្របបែកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នាក់នៅទីក្រុងលើកែដែលជាទីកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅពេលដែលប៉ូលីសបានធ្វើការវាយឆ្មក់ទៅលើកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយកន្លែងប៉ូលីស3នាក់និងយ៉ាងហោចណាស់ជនស៊ីវិលម្នាក់ទៀតបានស្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខសង្ស័យថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Muslim Brotherhood បានដាក់ក្របបែកឲ្យផ្ទុះនៅពេលដែលប៉ូលីសសម្រុកចូលទៅក្នុងអគារអាផាតមិនមួយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងលើកែដែលស្ថិតនៅក្បែរពីរ៉ាមីតដែលមានសន្តិគមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួននៅទីនោះក្រុម Muslim Brotherhood គឺជាក្រុមរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Mohamed Morsi ដែលត្រូវបានគេផ្ដួលរំលំនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2013ដោយលោក Abdel Fattah El-Sisi ដែលជាអតីតមេបញ្ជាការយោធារបស់ក្រុមនេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោក Abdel Fattah El-Sisi គឺជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាខ្មាន់កំភ្លើងបានសម្លាប់ប៉ូលីសចំនួន5នាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង El Arish ដែលជាទីក្រុងដែលធំជាងគេបង្អស់នៅជ្រោយស៊ីណៃស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនដែលបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវបានឃុំឃាំងនិងប្រើប្រាស់ជាទាសករបម្រើផ្លូវភេទឲ្យកងយោធាជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះកំពុងតែទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Benigno Aquino លើកយកពីស្ថានភាពលំបាករបស់ពួកគេទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងអធិរាជនិងអធិរាជិនីក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយដែលលោកយាយចាស់ចាស់ជនជាតិហ្វីលីពីនឬហៅថាលោកយាយ Lola បានស្នើសុំរឿង3យ៉ាងពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលរឿងទាំងនោះរួមមានការសុំអភ័យទោសជាសាធារណៈការសងជំងឺចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងការបញ្ចូលរឿងរ៉ាវនេះទៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយនឹងឡូឡានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលឡូឡាឈ្មោះណាស៊ីសាក្លាវេរីអាយុ85ឆ្នាំបាននិយាយថាវាគឺជាការរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកស្រីប៉ាក់ងុនហ៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកគួរតែរកមធ្យោបាយក្នុងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំរយៈពេលយូរទៅលើកម្មវិធីនយោបាយនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបើទោះបីជាក្រុមអ្នកចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនមានវត្តមានក៏ដោយលោកស្រីប៉ាក់ក៏បានបញ្ចេញក្តីកង្វល់អំពីយន្តការនៃកិច្ចប្រជុំដែលមានភាគីចំនួន6ចូលរួមដែលរួមមានគោលបំណងឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយកិច្ចប្រជុំដែលមានភាគីចំនួន7ចូលរួមរួមមានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនចិននិងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2003ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំនេះកាលពីឆ្នាំ2009បានធ្វើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមានការខឹងសម្បានិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មនានាចំពោះការសាកល្បងកំជ្រួចរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងអ្នកស៊ើបអង្កេតកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ប្រហែលជាបានឯកភាពលើការសម្លាប់លោក Alexander Litvinenko ដែលជាអ្នកឈ្លបយកការដែលត្រូវបាននិរទេសពីប្រទេសអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីបានរិះគន់លោក Putin និងពណ៌នាលោក Putin ថាជាប្រភេទមនុស្សដែលបៀតបៀនផ្លូវភេទអនីតិជនលោក Robert Owen ដែលជាចៅក្រមចូលនិវត្តដែលបានធ្វើជាប្រធានអ្នកចោតសួរបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការចោតសួរដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពុលលោក Litvinenko កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ដែលបានធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងាររុស្ស៊ី2នាក់នៅឯសណ្ឋាគារ Millennium Hotel ស្ថិតនៅកណ្តាលទីក្រុងឡុងដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីស្ថានទូតអាមេរិក
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីនឹងមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនការមកដល់នៃថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានធ្វើឲ្យមានសំណួរជាច្រើនលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនិងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកពូសវច្ចនានាយករងនៃវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិភាពអំពីការរឹតចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិននៅក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលោកគ្រូពូសុវច្ចនាបាទបាទតាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry ដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយគាត់នឹងអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទហើយដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃហ្នឹងគឺដូចអ្វីដែលគេបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានហ្នឹងគឺថានឹងមានការជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងផងដែរហើយជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការប្រជុំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅខែក្រោយនេះបាទប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគ្រូមើលទៅតើវាអាចផ្ដល់ផលចំណេញអីពីទស្សនកិច្ចរបស់ John Kerry មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរអត់មើលទៅហ
្នឹងចំពោះខ្ញុំការអញ្ជើញចូលរួមJohn Kerry ដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីពង្រឹង position សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នដូចមានយើងមួយចំនួនធំដែលយើងមានការពិបាកតាមផ្សាយរឿងការបាត់សិទ្ធិសេរីភាពនៃអ្នកបច្ចេកមតៈហើយអ្នកតំណាងទី2អ្នកយើងមានរងគ្រោះដោយសារយើងនឹងអញ្ចឹងការចូលរួមនេះមិនមែនការទៅព្រមតែយើងតំណាក់តំណងយើងសេដ្ឋកិច្ចក្តីយើងបើកចំហទេគឺតាក់ទងនឹងរឿងសេរីភាពមួយចំនួននៃប្រទេសអាមេរិកជាសមហាអំណាចនឹងជួយលើកកម្ពស់ហើយនឹងជំរុញឲ្យមានយុទ្ធធម៌ក្នុងសង្គមឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សនិងឲ្យមានសេរីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសាទរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសJohn Kerry គាត់នឹងលើករឿងរឿងដែរ
ប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាគេចង់ focus រឿងនេះច្រើនដែរបាទដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីតើនេះជាការបង្ហាញពីអំណាចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា
ហ្នឹងរឿងមហាអំណាចនៅសកលហ្នឹងគឺថាអាមេរិកទីមួយគាត់មានការពាក្យអង់គ្លេសមានការ suspicion តែសុខផ្លែសុខស្ងាយហ្នឹងយកចង់ដើរជាមួយចិនឬចង់ដើរមកអាមេរិកហ្នឹងព្រោះចង់ដើរអញ្ចឹងខាងវៀតណាមក្តីដែលគាត់ទៅមើលអ្នកដឹកនាំថ្មីដូចថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជំនុំផងថាទៅអ្នកដឹកនាំថ្មីទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអាមេរិកហ្នឹងចង់ពេលហ្នឹងទៅមកដើម្បីសួរហើយនឹងដើម្បីដឹងច្បាស់តែពូចុងខ្មែរនៅហ្នឹងវាទៅខាងចិនឬទៅខាងអាមេរិកហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងជាកលឹះមួយសំខាន់ដែរព្រោះអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងការបើកចំហនៅសោឆាណាស៊ីថាឲ្យចិនធ្វើពលានយន្តហោះឲ្យសម្រាប់ទុកទៅលើព្រោះអាមេរិកពូចុងវិញឃ្លៀមហ្មងថាយើងយកច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់អិនក្លរច្បាប់ maritime អីហ្នឹងតកហ្នឹងយកមកប្រើការមិនមែនយកការដែលចិនមានប្រយោជន៍នៅក្នុងសោឆាណាស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងមានសារៈសំខាន់ណាអាមេរិកនឹងដើម្បីស្ទង់មតិមើលតែស្ទង់មើលតែពូជជនខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយហើយតាមខ្ញុំដឹងសម្ដេចនាយកលោកបានមកពីរឿងសុមិតហ្នឹងកាលឆ្នាំ2015ហ្នឹងក៏លោកបាននិយាយថាតែរឿងហ្នឹងជារឿងកន្លឹះមួយសំខាន់ហើយចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាទៅហើយកុំឲ្យខ្មែរជាអ្នកប្រទេសទូតផងកុំឲ្យសម្ពាធហ្នឹងលើខ្មែរច្រើនពេកហ្នឹងហើយវិញដល់អញ្ចឹងទៅនេះជាការងារមួយទីការងារទូតដែលអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើហើយជាពិសេសដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវៀតណាមនឹងយកអាមេរិកដើម្បីជួយទប់នឹងចិនណាដល់ហ្នឹងទប់តែប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តក្តីប៉ុន្តែវៀតណាមដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ទៅយកគាត់ទៅយកអាមេរិកហើយប៉ុន្តែខ្មែរនេះតែខ្មែរយកវៀតណាមជាអ្នករំដោះជួយរំដោះឬមួយយកមិត្តថ្មីជា opportunist របស់ចិនយកមកធ្វើជាមិត្តមហាមិត្តវិញអញ្ចឹងកន្លឹះពីរហ្នឹងហើយដែលអាមេរិកត្រូវមកសួរឲ្យមកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នពលជនខ្មែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទុកម៉េចក៏មានបដាយដែរហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងជា opportunist
ប៉ុន្តែមានការលើកឡើងថាវាហាក់ដូចជាពិបាកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅក្នុងចំណោមចង់និយាយថាការសម្រេចចិត្តតកតងនឹងការទទួលយកអាមេរិកឬក៏ចិនព្រោះថាយើងឃើញថាឥឡូវហ្នឹងខ្មែរយើងទៅចិនសម្បើមហើយ
វាតែពិបាកបាទហ្នឹងអារឿងហ្នឹងយប់អញខ្ញុំទៅមកពីឃើញគេធ្វើបន់មួយចូលឆ្នាំចិនហើយខ្ញុំឃើញចិនគេធ្វើមហាកម្មវិធីមួយដើម្បីមហោស្រពមួយដើម្បីចាក់តងពីពលទៅពីពលហើយយើងដឹងឥទ្ធិពលចិនចុះមកហើយតាមរបៀបគ្រប់ប្រភេទតាមពីប្រភេទជួយជាផ្លូវខ្នល់ជួយជាការសាងសង់ជួយជាការឲ្យប្រដាប់ប្រដាទៅហ៊ានក្តីហើយធ្វើវិរិទ្ធិសនីធ្វើវិនិយោគនៅសក្កមាក្តីឥឡូវហ្នឹងចោលចិនយកទង្វើថ្មីមួយទៀតគឺថាធ្វើជា cultural exchange ទៀតអញ្ចឹងចិនធ្វើការនៅស្រុកនេះច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់ហើយនេះជា challenge មួយស្រុកអាមេរិកដែលគាត់ដែល carry មកហ្នឹងទៅគាត់ទៅយល់ច្បាស់តែគាត់អាចធ្វើអីបានដើម្បី counter presence របស់ចិនណាwhich សារៈសំខាន់ណាស់ពីពួកអាមេរិកហើយរឿងនេះអាមេរិកត្រូវគិតខ្លួនមែនទែនព្រោះស្រុកខ្មែរมันអាចទៅជាអត់មានទូរិយាភាពរបស់ជំនួយពីចិនហើយនឹងពីអាមេរិកឃើញឥឡូវហ្នឹងចិនគឺជួយដប់ដៃដប់ជើងហើយយើងដឹងថាយើងអត់មាន freelance ពីអង់គ្លេសថា freelance គឺថាអំណោយមួយដល់អត់ចំណងតែថ្ងៃណាមួយយើងនឹងពាក់ចិនច្រើនដល់យើងធ្វើការហ្នឹងហើយអាមេរិកក៏យល់ដែរថារឿងហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅមើលស្ថានភាពនៃថាផ្ដោតសេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតអីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានចាប់ផ្ដើមស្ដារឥទ្ធិពលអាមេរិកខ្លះចូលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពូជងអាមេរិកក៏មកហ្នឹងជាសារៈសំខាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យនឹងមើលទៅអនាគតតែខ្មែរហ្នឹងធ្វើអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទប៉ុន្តែមើលទៅតាមលោកគ្រូមើលទៅតើវាចង់និយាយថាវាល្អសម្រាប់ប្រទេសយើងច្រើនឬក៏សម្រាប់ចង់និយាយថាវាជាផលវិបាកវិញបាទ
ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំការយើងការអាមេរិកចូលមកហ្នឹងជាការល្អបំផុតសម្រាប់ពួកយើងត្រូវយល់ថាប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកអីគាត់ប្រើដើម្បីជួយជាប្រទេសយើងក្នុងការសិទ្ធិបច្ចេកមតិក្នុងដឹកកម្ពុជាសេរីភាពសម្ពន្ធនៃ democratic value របស់នឹង rule of law អីអានឹង គាត់គឺគេថាបានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសខ្មែរមកពួកប្រទេសខ្មែរតែហ្នឹងហើយ good governance អីនឹងខាងគេហ្នឹងគេអាមេរិកហ្នឹងមកជំរុញចឹងហើយអឺតែរឿងមួយគឺថាចិនគេចូលមកគេជួយទៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្មងឃើញហើយដល់អញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងពិសេសលែងដៃប៉ុន្តែបើអាមេរិកគាត់ជួយមកគឺថាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ជាពិសេសអត្ថប្រយោជន៍នៅខាងសេរីភាពដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើចឹងនៅអភិបាលកិច្ចល្អនឹងយុតិធម៌សង្គមអីមានច្រើនហើយអាមេរិកគាត់មកហ្នឹងគឺថាគាត់ចង់បច្ចៈខាងសុខភាពធម្មនហ្នឹងបានអាចមានការរីកចម្រើនដល់គង់វង្សដល់ស្ថិរភាពនយោបាយដល់វាតែអនាគតទៅវាមានស្ថិរភាពនយោបាយជាងបច្ចុប្បន្នបាទធម្មនហ្នឹងអញ្ចឹងអាប្រធានបទខុសគ្នាមួយចិនគាត់ចង់ធ្វើឲ្យ develop ទៅហើយរ៉ាប់ interest ទៅអាមេរិកចង់ថាអភិវឌ្ឍទៅប៉ុន្តែធម្មនទៅមានតែរដ្ឋច្បាស់លាស់មានច្បាប់ហើយទៅធ្វើតាមច្បាប់ដែលយើងធ្វើចឹងហើយកុំរឹតបន្តឹងប្រតែងនៅតាំងតែងការពជាប្រត់យើងកាត់ចេញចេះហើយជាផ្សេងគាត់នឹងនិយាយរឿងសភាស្អីថាឆ្នាំមុនវាយសភាយ៉ាងពីរអ្នកនឹងពួកសភាម្នាក់ជាសាសអាមេរិកទៀតផងហើយនឹងគាត់នឹងមានការពិបាកនឹងឆ្លើយហ្នឹង
បាទបាទអញ្ចឹងដូចអត់មានអីបន្ថែមទៀតទេអរគុ
ណហ្នឹងអរគុណច្រើន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីដើមខែមករាទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំង40នាក់រួមទាំងបព្វជិតដ៏សំខាន់មួយរូបកាន់និកាយស៊ីអ៊ីតដែលបានបង្កភាពល្អកកររវាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្រួសាររាជវង្សរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថិរភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រនេះការកាត់ទោសទ្រង់ទ្រាយធំនេះជាសញ្ញាព្រមានដល់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងទាំងឡាយណាដែលមិនចុះញោមនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះការធ្វើបាតកម្មជុំរឿងនេះនៅតែបន្តអ្នកវិភាគថ្លែងថាចលាចលនេះអាចនឹងរីករាលដាលដល់តំបន់ដែលមានអ្នកគោរពតាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្នកស្រី Helder Murdoch នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈដែលមន្ត្រីការទូតរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រឡប់ពីអ៊ីរ៉ង់វិញក្រោយពីមានការបែកបាក់ចំណងមិត្តភាពនោះបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនជុំវិញការកាត់ទោសបព្វជិតនិកាយស៊ីអ៊ីតលោកនឺម៉ាអាល់នឺម៉ានៅតែបន្តអ្នកវិភាគថ្លែងថាសម្រាប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការកាត់ទោសមនុស្សចំនួន46នាក់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាគឺដើម្បីបង្ហាញពីអនុភាពរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាខ្លួនហុំព័ទ្ធទៅដោយភាពវឹកវរក៏ដោយហើយអាចរងការបះបោរជាថ្មីបង្កដោយអ្នកកាន់និកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងខេត្តភៀកខាងកើតដែលតវ៉ាថាមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក
់អសូឌីយ៉ាទៅហាវលអានទូសរនិហ្វសាហាប៊ីអដូលាអលកូវីអាឡេតស្តតឌីអានតកម៉ាអៃ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចង់បង្ហាញថាខ្លួនជាប្រទេសរឹងមាំដែលអាចបញ្ឈប់ជនទាំងឡាយមិនថានៅក្នុងខេត្តភៀកខាងកើតឬកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែប្រឆាំងនឹងខ្លួនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជារដ្ឋដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយជំលោះ
ប្រទេសបារ៉ែនគឺជាកោះយុទ្ធសាស្ត្រតូចមួយនៅភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលពលរដ្ឋភៀកច្រើនកាន់និកាយស៊ីអ៊ីតប៉ុន្តែដឹកនាំដោយរាជវង្សកាន់និកាយស៊ូនីខណៈដែលបាតកោស៊ីអ៊ីតជាកំហឹងរបស់ពួកគេទៅលើរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុមមន្ត្រីធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តស៊ូនីរបស់ខ្លួនប្រទេសបារ៉ែនប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមស៊ូដង់និងគុយវ៉ែតបានផ្ដាច់ឬបន្ថយចំណងការទូតជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលកាន់និកាយស៊ីអ៊ីតក្រោយពីស្ថានទូតរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅទីក្រុងតេរ៉ង់រងការវាយប្រហារដោយក្រុមបាតកោអ្នកវិភាគថ្លែងថាការភ័យខ្លាចរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំពោះប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងក្លានៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនគឺមិនមែនអត់មូលហេតុនោះទេអ្នកកាន់និកាយស៊ីអ៊ីតនៅប្រទេសក្បែរខាងបានគំរាមសងសឹកចំពោះការសាប់របស់លោកអាននីមើ
يعني اثور ان هذه الازمه هي تمس المنطقه بشكل مباشر يعني ليس طبعا الخليج بشكل
ខ្ញុំជឿថាចំនួននេះគឺប៉ះពាល់ដល់តំបន់នេះទាំងមូលតំបន់ឈូងសមុទ្រគឺជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតប៉ុន្តែប្រសិនបើវិបត្តិនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សទេចំនួននេះនឹងរីករាលដាលដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះ
អ្នកវិភាគផ្សេងទៀតលើកឡើងថាដូចទៅនឹងជំហរការទូតដ៏រឹងមាំរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការកាត់ទោសទ្រង់ទ្រាយធំមិនមែនគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់និកាយស៊ីអ៊ីតនោះទេភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសត្រូវបានចោទប្រកាន់ជុំវិញករណីភេរវកម្មឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួកអាល់កៃដាដែលអះអាងថាខ្លួនកាន់និកាយស៊ូនីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការជួញដូរមនុស្សឬទាសភាពទំនើបជាមុខរបរសកលមួយរកប្រាក់បានរាប់ពាន់លានដុល្លារវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្មានស្ថិរភាពនិងបំពន់អំពើពុករលួយដែលរារាំងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជាតិមិនឲ្យមានភាពសម្បូររុងរឿងបានវាក៏បង្កើនសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋឯទៀតទៀតដែរដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការរត់ពន្ធកម្មភ្លើងជាដើមវាជាវិធីមួយក្នុងបណ្ដាវិធីផ្សេងផ្សេងដែលពួកភេរវជនប្រើប្រាស់សម្រាប់រកប្រាក់កាសដើម្បីបំពេញសកម្មភាពពួកវានៅពេលសប្ដាហ៍នេះមានជនរងគ្រោះប្រមាណជាង20លាននាក់ដោយសារការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងសកលលោកគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកអាចជៀសផុតពីសកម្មភាពនេះដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិទេសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាពួកប្រទេសដែលជាទីដៅកំពូលនៃការជួញដូរមនុស្សនិងសម្រាប់ទំនិញដែលបានត្រូវផលិតដោយប្រើពួកជនដែលបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ការនេះមានន័យថាប្រសិនបើយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានទុក្ខទោសនេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសយើងជាដំបូងកាលពី3ឆ្នាំមុននេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងនិងបង្រួបបង្រួមការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងទាសភាពទំនើបដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអាទិភាព4អាទិភាពទី1គឺវិធានច្បាប់គឺការស៊ើបអង្កេតការចាប់ខ្លួននិងការប្តឹងពួកជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងតុលាការអាទិភាពទី2គឺការជួយដល់ពួកជនរងគ្រោះដូចជាសេវាកម្មខាងសុខភាពនិងខាងភាពទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងតាមផ្លូវចិត្តព្រមទាំងសុខុមាលភាពសម្រាប់កុមារអាទិភាពទី3គឺការធ្វើឲ្យប្រកបពិជាថាគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើការធ្ងន់ណាមួយបានត្រូវប្រាប់ប្រាស់នៅទីណាមួយនៅតាមបណ្ដាញផ្ដល់ផលិតកម្មនិងការប្រគល់ទំនិញនិងសេវាកម្មដែលត្រូវទិញដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអតិភិបទី4គឺការដឹងឮជាសាធារណៈនិងការសុសសាយដោយធ្វើឲ្យសាធារណជនដឹងឮអំពីទំហំនៃបញ្ហានេះនិងបកបើពួកបុគ្គលិកក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនឲ្យដឹងអំពីពួកជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សផ្នែក1នៃយុទ្ធនាការធ្វើឲ្យមានការដឹងឮនេះគឺការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលយកខែមករាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាខែធ្វើយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិនៃការបញ្ជាមិនឲ្យមានទាសភាពនិងការជួញដូរមនុស្សដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Slavery and Human Trafficking Prevention Month លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅឆ្នាំនេះថាពួកអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់របស់យើងបានប្រើប្រភពធនធានច្រើនជាងមុនដើម្បីស្វែងរកបណ្ដាញពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់បានធ្វើការដើម្បីកម្ចាត់បណ្ដាញទាំងនេះហើយពួករដ្ឋអាជ្ញាបានខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សយើងក៏បានពង្រឹងកិច្ចការពារនៅខាងក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នកធ្វើការដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសក្រៅយល់ជាងមុនអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពជាមូលដ្ឋានដែលអាចនាំឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងធ្វើការដើម្បីបំបត្តិការជួញដូរមនុស្សនៅទីនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងបន្តដឹកនាំការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្ចាត់ដោយរំលើងឫសគល់ការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចា
៎សូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់កងកម្លាំងយោធារបស់ចិនបានបិទសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយតំបន់យោធាចំនួន7របស់ចិនដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីកាត់បន្ថយនិងធ្វើឲ្យយោធាដ៏ធំនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសារព័ត៌មានដែលរួមមានទាំងសារព័ត៌មាន War Flag, Vanguard, People's Frontline និង Comrade in Arms បានដើរតួជំនួសសារព័ត៌មានផ្លូវការទូរទស្សន៍ដែលឃោសនាគោលនយោបាយរដ្ឋរបស់ចិននិងគេហទំព័រសម្រាប់ទាហានដែលត្រូវបានគេដាក់កម្រិតទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទ Smartphone រដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រដោយយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានដោះលែងអ្នកទោសចំនួន102នាក់ដោយរួមមានទាំងអ្នកទោសមួយចំនួនដែលត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារពីបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនៅក្នុងជំហានទៅមុខមួយមុនពេលប្រគល់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនោះអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានគេដោះលែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីពន្ធនាគារអ៊ីនសេនដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋធានីយ៉ាងហ្គុននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីក្រមមន្ត្រីបានថ្លែងថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងចំនួន20នាក់ដែលត្រូវបានគេដោះលែងគឺជាអ្នកទោសមនសិការខណៈដែលអ្នកទោសផ្សេងទៀតគឺជាឧក្រិដ្ឋជនទូទៅរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយសម្រាប់ស្ត្រីដែលប្រហែលជាអាចឆ្លងមេរោគ Zika ដែលជាមេរោគឆ្លងពីមូសដែលអាចបំផ្លាញខួរក្បាលនៅពេលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺបានព្រមានថាមេរោគនេះកំពុងតែរីករាលដាលតាមរយៈមូសខាំហើយមិនមានថ្នាំបង្ការដើម្បីរារាំងការរីករាលដាលជំងឺនេះនិងគ្មានថ្នាំព្យាបាលនោះទេទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសដល់ស្ត្រីមានគភ៌ទាំងអស់ឲ្យជៀសវាងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន14និងជៀសវាងទៅកាន់តំបន់នៅខារីបៀននិងអាមេរិកឡាទីនដែលកំពុងតែឆ្លងមេរោគនេះអគិភ័យបានឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងនៅកន្លែងផ្ទុកប្រេងដ៏ធំមួយនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់កំជ្រួចសម្ដៅទៅកន្លែងផ្ទុកប្រេងនោះមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះទេប៉ុន្តែអាញាធរលីប៊ីបានបន្ទោសថានេះជាស្នាដៃរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលព្យាយាមកេងចំណេញពីអំណាចដែលនៅទទេនៅក្នុងប្រទេសនេះមន្ត្រីម្នាក់ដែលបម្រើការឲ្យសហគ្រាសប្រេងជាតិបានហៅអគីភ័យនៅកន្លែងផ្ទុកប្រេង Rustland Love ថាជាគ្រោះមហន្តរាយបរិស្ថានដោយបញ្ជាក់ថាអគីភ័យបានបញ្ចេញផ្សែងខ្មៅយ៉ាងក្រាស់ទៅក្នុងខ្យល់លោកបាននិយាយថាអគ្គីភ័យនេះក៏អាចកាត់ផ្ដាច់ខ្សែភ្លើងដែលគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីទៅដល់លំនៅឋាននិងក្រុមហ៊ុនផងដែរក្រុមតាលីបង់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់រង្គាលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យប៉ាគីស្ថានមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន21នាក់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងមានការវាយប្រហារបន្ថែមជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសារវីដេអូមួយដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមេដឹកនាំរបស់តាលីបង់បានសន្យាថានឹងធ្វើការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតទៅលើសាលារៀននិងសកលវិទ្យាល័យនានានៅទូទាំងប្រទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.